How blessed we are to assemble
Napakapalad natin na magtipong muli sa pandaigdigang komperensyang ito sa ilalim ng pamamahala at pamumuno ng ating mahal na propeta at pangulo si Thomas S. Monson. President, mahal at sinusuportahan namin kayo. Sa aking propesyon noon bilang piloto, mahalaga sa akin ang binigay na kasaktuhan at kahusayan ng computer. Pero bihira ko lang gamitin ang sarili kong computer. Sa trabaho ko sa opisina bilang executive, may mababait na assistant at secretary ako na tumutulong sa akin sa trabaho. Nagbago ang lahat ng ito noong 1994 nang matawag ako bilang general authority. Ang aking tungkulin ay nagbigay sa akin ng maraming magagandang oportunidad na maglingkod at itayo ang kaharian ng Diyos, ngunit kasama rin dito ang maraming gawain sa opisina na higit sa inaakala ko. Laking gulat ko dahil kailangan ko palang gumamit ng computer para sa mabilis at organisado ang gawain ko. Sa kauna-unang pagkakataon sa buhay ko, kinailangan kong umakma sa kakaiba at komplikadong buhay na ito. Sa simula, talagang hindi kami magkasundo ng computer. Tinuruan ako ng mga taong pamilyar sa computer kung paano ito gamitin. Literal silang nakatayo sa likuran ko, dumudukwang pa para mag-type ng napakabilis sa keyboard. Oh, hayan, nakita mo? Nagmamalaki nilang sasabihin, ganyan ang gagawin mo. Hindi ko naman man nakita kung ano ang ginawa nila. Nahirapan talaga ako noong una. Hindi naging madali sa akin ang matutong gumamit ng computer. Kinailangan ang matagal na panahon, pag-uulit, pagtitiyaga, di masusukot na pag-asa at pananampalataya, maraming pagpapalakas ng loob at tiwala mula sa aking asawa at maraming litro ng soda na hindi ko napapangalanan. Ngayon, 22 taon mula noon, napapalibutan na ako ng teknolohiya. Mayroon akong email address, Twitter account, at Facebook page. Mayroon akong sariling smartphone, tablet, laptop, at digital camera. At kahit hindi ko mapapantayan ang husay sa teknolohiya ng isang typical na 7-year-old gulang na bata, para sa isang edad 70 pataas, medyo mahusay na ako. Ngunit may napansin akong kakatwa. Kapag mas nagiging pamilyar ako sa teknolohiya, mas lalo ko itong nababaliwala. Sa mahabang panahon sa kasaysayan ng tao, naihahatid ang mensahe depende sa bilis ng takbo ng kabayo. Ang pagpapadala ng mensahe at pagtanggap ng sagot ay bumibilang ng araw o maging mga buwan. Ngayon, ang ating mensahe ay naglalakbay ng libu-libong milyas sa kalangitan o libu-libong metro sa ilalim ng karagatan upang maiparating ito sa ating sa isang tao. Sa kabilang panig ng mundo at kapag naantala lang ng ilang segundo, nagre-reklamo na kaagad tayo. Parang likas na ito sa tao. Kapag naging pamilyar na tayo sa isang bagay, kahit kahimahimala at kagilagilalas pa ito, hindi na tayo namamangha at itinuturing na pangkaraniwa na lamang ito. Ang pagbabaliwala natin sa mga makabagong teknolohiya at pamamaraan ay hindi naman gaanong mahalaga. Ngunit, ang nakakalungkot, ganun na rin kung minsan ang turing natin sa doktrina ng Ebanghelyo ni Hesukristo na pangwalang hanggan at nagpapabuti ng kaluluwa. Sa simbahang ito, napakarami nang naibigay sa atin. Napalilibutan tayo ng napakaraming kaalaman at katotohanan at dahil dyan, iniisip ko kung talaga bang pinasasalamatan natin ang mga bagay na mayroon tayo. Isipin ninyo ang mga disipulo na nakasama at nakausap ang tagapagligtas noong kanyang ministeryo. Isipin ninyo ang pasasalamat at pitagan na tiyak nag-umapaw sa kanilang mga puso at pumuspo sa kanilang mga isipan nang makita nilang bumangon siya mula sa libingan nang mahaplos nila ang mga sugat sa kanyang mga kamay at tagiliran. Nabago ang mga buhay nila magpakailanman. Isipin ang mga banal ng dispensasyong ito na personal na nakilala si Propetang Joseph at narinig siyang nagturo ng ipinanumbalik ng Ebanghelyo. Isipin kung ano ang nadama nila nang malaman nilang muling nakipag-ugnayan ang Diyos sa tao at ibinuhos na sa mundo ang kaalaman at katotohanan mula sa ating tahanan sa langit. Higit sa lahat, isipin ang nadama ninyo sa unang pagkakataon na pinaniwalaan at naunawaan ninyo na kayo ay tunay na anak ng Diyos, na si Hesukristo ay kusang loob na nagdusa para sa inyong mga kasalanan upang maging malinis kayong muli, na totoo ang kapangyarihan ng priesthood at maibubuklod kayo nito sa inyong mga mahal sa buhay sa panahon at sa lahat ng kawalang hanggan na may buhay na propeta sa mundo ngayon. Sa lahat ng ito, paanong mangyayari na sa lahat ng tao, tayo pa ang hindi masisihan ng lubos sa pagpunta sa simbahan? O magsasawa sa pagbabasa ng mga banal na kasulatan? Palagay ko mangyayari lang ito kung ang ating mga puso ay manhid at hindi makaramdam ng pasasalamat at pagkamangha sa mga sagrado at dakilang mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Ang mga katotohanang nagpapabago ng buhay ay napakadali na nating malaman. Ngunit kung minsan, hindi natin ito lubos na naipapamuhay bilang mga disipulo, kadalasang mas pinapansin ang mga kamalian ng ibang kasama natin sa simbahan sa halip na tularan ang halimbawa ng ating tagapagligtas. Lumalakad tayo sa daan na puno ng diamante, ngunit hindi natin makita ang pagkakaiba nito sa mga ordinaryong bato. Nung ako ay bata pa, tinatanong ako ng mga kaibigan ko tungkol sa relihiyon. Karaniwang una kong pinapaliwanag ang pinagkaiba natin tulad ng pagsunod sa Word of Wisdom. Kung minsan naman, binibigyan din ko ang mga pagkakatulad natin sa iba pang mga relihiyong Kristiyano. Hindi sila gaanong interesado sa mga ito. Pero kapag nagsalita ako tungkol sa dakilang plano ng kaligayahan ng ating Ama sa Langit para sa atin bilang kanyang mga anak, nakukuha ko ang atensyon nila. Naalala ko na idrinowing ko pa ang plano ng kaligtasan sa pisara ng kapilya namin. Nagdrawing ako ng mga bilog para ilarawan ang premortal na buhay, mortalidad, at ang pagbalik sa ating mga magulang sa langit matapos ang buhay na ito. Noong teenager ako, gustong-gusto kong ibahagi ang nakatutuwang mensaheng ito. Kapag ipinapaliwanag ko mismo ang mga alituntunin ito sa simple kong mga salita, ang puso ko ay nag-uumapaw sa pasasalamat sa Diyos na nagmamahal sa kanyang mga anak at sa tagapagligtas na tumubos sa atin mula sa kamatayan at impyerno. Ipinagmamalaki ko ng lubos ang mensaheng ito ng pagmamahal, kagalakan at pag-asa. Sinasabi ng ilang sa mga kaibigan ko na pamilyar sila sa mensaheng ito kahit hindi ito itinuro kahit kailan sa kanilang relihiyon. Parang alam na nila noon pa na totoo ang mga bagay na ito, na para bang ipinapaalala ko lang sa kanila ang mga bagay na matagal na nilang alam. Naniniwala ako na bawat tao ay may ilang mahalagang tanong sa kanyang puso tungkol sa buhay mismo. Saan ako nanggaling? Bakit ako narito? Ano ang mangyayari sa akin kapag namatay na ako? Ang mga tanong na ito ay itinatanong ng mga tao sa mula't-mula pa. Ginugol ng mga dalubhasa, matatalino at mga edukadong tao ang kanilang buhay at kayamanan sa paghahanap ng kasagutan. Nagpapasalamat ako na ang ipinanumbalik ng Ebanghelyo ni Hesukristo ay may mga kasagutan sa mga pinakamasalimuot na tanong sa buhay. Ang mga kasagutan ito ay itinuturo sa ang simbahan ni Hesus Kristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga ito ay totoo, simple, tapat at madaling unawain. Napakaganda nito. At itinuturo natin ang mga ito sa tatlong taong gulang ng mga bata sa Sunbeam Class. Mga kapatid, tayo ay mga walang hanggang nilalang, walang simula at walang katapusan. Nabuhay na tayo noon paman. Tayo ay literal na mga anak ng banal, immortal at makapangyarihang mga magulang sa langit. Nagmula tayo sa kinaroroonan sa langit ng ating Panginoong Diyos. Kabilang tayo sa maharlikang sambahayan ni Elohim, ang kataas-taasang Diyos. Nabuhay tayong kasama niya sa ating primortal na buhay, narinig natin siyang magsalita, na malas ang kanyang kalwalhatian, nalaman ang kanyang mga pamamaraan. Kayo at ako ay nakibahagi sa isang malaking kapulungan kung saan inilahad ng ating pinakamamahal na masalangit ang kanyang plano para sa atin na paparito tayo sa mundo, magkakaroon ng katawang lupa at matututong pumili ng mabuti o masama at uunlad sa mga paraang hindi magiging posible kung hindi tayo isisilang sa mundo. Nang dumaan tayo sa tabing at naparito sa mundo, alam nating hindi na natin maalala ang buhay natin bago tayo isinilang. Magkakaroon ng mga pagsalungat at pagsubok at tukso, ngunit alam din natin na napakahalaga magkaroon tayo ng katawan. Umasa tayo na sana ay matutuhan natin kaagad na pumili ng tama, malabanan ng mga tukso ni Satanas at sa huli, makabalik sa ating minamahal na mga magulang sa langit. Alam nating magkakasala tayo at magkakamali. Marahil ang ilan ay mabibigat na pagkakamali. Ngunit alam din natin na ang ating tagapagligtas na si Hesus Kristo ay nangakong paparito sa lupa, mamumuhay ng walang kasalanan at kusang loob na iaalay ang kanyang buhay sa isang walang hanggang sakripisyo. Alam natin na kung ipauubaya natin sa Kanya ang saloobin ng ating puso, magtitiwala sa Kanya at magsisikap ng buong lakas ng ating kaluluwa na lumakad sa landas ng pagkadisipulo, tayo ay mahuhugas ang malinis at muling makakapasok sa kinaroroonan ng ating pinakamamahal na Ama sa langit. Kaya taglay ang pananampalataya sa sakripisyo ni Hesus Kristo, tinanggap natin ng buong puso ang plano ng Ama sa langit. Iyan ang dahilan kung bakit tayo narito sa magandang planetang ito. Dahil binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon at pinili nating tanggapin ito. Ang ating buhay sa mundo gayunpaman ay pansamantala lamang at magwawakas kapag namatay na ang ating katawan. Ngunit ang tunay na kahalagahan ay hindi maglalaho. Patuloy na mabubuhay ang ating mga kaluluwa at maghihintay ng pagkabuhay na maguli ang handog na ipinagkaloob sa ating lahat ng ating mapagmahal na Ama sa langit at kanyang anak na si Jesus. Sa pagkabuhay na maguli, ang ating mga espiritu at katawan ay muling magsasama na wala ng anumang karamdaman at kapintasan. Pagkatapos ng pagkabuhay na maguli, magkakaroon ng araw ng paghuhukom. Bagamat sa huli, ang lahat ay maliligtas at magmamana ng kaharian ng kalwalhatian, lahat ng mga nagtitiwala sa Diyos at naghahangad na sundin ang kanyang mga batas at ordinansa ay magmamana ng buhay sa kawalang hanggan na di mailarawan ng kalwalhatian at nag-uumapaw sa kamaharlikahan. Ang araw ng paghuhukom na yan ay magiging araw ng awa at pagmamahal. Isang araw na mapagagaling ang mga bagbag na puso, mapapalitan ng luha ang pasasalamat, ang mga luha ng pagdadalamhati at maitatama ang lahat. Oo, magkakaroon ng pagdadalamhati dahil sa kasalanan. Oo, magkakaroon ng panghihinayang at maging paghihinagpis dahil sa ating mga pagkakamali, kahangalan at pagmamatigas na nag-alis sa atin ng mga oportunidad para mas magandang sa mas magandang bukas. Ngunit tiwala ako na hindi lamang tayo masisiyahan sa mga kahatulan ng Diyos. Tayo ay manggigilalas at mapupuspos dahil sa kanyang walang katapusang biyaya, awa, kabaitan at pagmamahal sa atin na kanyang mga anak. Kung ang ating hangarin at mga gawa ay mabubuti, kung may pananampalatayo sa Diyos na buhay, makaaasa tayo kung gayon sa tinawag ni Moronay na nakalulugod na hukuman ng dakilang Jehova ang walang hanggang hukom. Minamahal ko mga kapatid, minamahal ko mga kaibigan, hindi ba napupuno ang inyong mga puso't isipan ng pagkamangha at pagpipitagan sa dakilang plano ng kaligayahan na inihanda para sa atin ng ating pinakamamahal na Ama? Hindi ba kayo napupuspos ng di masambit na kagalakan na malaman ng malwalhating hinaharap na inihanda para sa mga taong naghihintay sa Panginoon? Kung hindi pa ninyo nadarama ang gayong pagkamangha at pagkagalak, inaanyayahan ko kayong hangarin, pag-aralan at pagnilayan ang mga simple ngunit malalim na katotohanan ng ipinanumbalik na Ebanghelyo. Hayaang ang mga kataimtiman ng kawalang hanggan ay manatili sa inyong mga isipan. Hayaang patotohanan ito sa inyo, ang dakilang plano ng kaligtasan. Kung nadama na ninyo ang mga bagay na ito noon, itinatanong ko sa inyo ngayon, nadaraban ninyo ang gayon ngayon? Kamakailan nagkaroon ako ng pagkakataong magpunta sa Belfast, Ireland. Habang naroon, napansin ko ang Belfast Coat of Arms na may nakalagay na motto na Pro tanto quid retribuamus, o ano ang ipapalit natin sa napakaraming ibinigay sa atin. Inaanyayahan ko ang bawat isa sa atin na pag-isipan ang tanong na ito, ano ang ipapalit natin sa kaalaman at katotohanang ibinuhos ng Diyos sa atin. Ang hiling lamang sa atin ng ating pinakamamahal na Ama ay mamuhay tayo ayon sa katotohanang natanggap natin at sasundan natin ang landas na kanyang inilaan. Sa makatwid, magpakatapang tayo at magtiwala sa gabay ng Espiritu. Ibahagi natin sa ating kapwa sa salita at gawa ang kamangha-mangha at napakagandang mensahe ng plano ng kaligayahan ng Diyos. Nawa ay gawin natin ito dahil mahal natin ang Diyos at ang kanyang mga anak, dahil sila ay ating mga kapatid. Ito ang simulan ng magagawa natin bilang kapalit sa napakaraming ibinigay sa atin. Balang araw, bawat tuhod ay magsisiluhod at ang bawat dila ay magtatapat na ang mga pamamaraan ng Diyos ay makatarungan at ang kanyang plano ay perpekto. Para sa atin, gawin na natin ngayon ang araw na iyon. Ipahayag natin tulad ni Jacob ng sinauna o kay dakila ng plano ng ating Diyos. Ito ang aking patutuo at iniiwan ko sa inyo ang aking basbas. Sa pangalan ng Hesukristo. Amen.